Når man analyserer dem, så viser det sig, at skriften ligger ned i papiret, ligesom en struktur. Det er ikke noget blæk, der ligger ovenpå. Hvis man skærer papiret igennem og ser i mikroskop, så vil man se, at brevet, skriften ligger ligesom sådan et spor nede i papiret. Han modtog en masse breve, og de samlede i en bog, som hedder The Mahatma Letters to A.P. Sennett. Og det sjove ved det er, at i dag opbevares originalerne på British Museum, hvor de findes i nogle store læderindbindinger. Spørgsmålet er, hvorfor i alverden er de interesserede i at have Kuthumis breve til sende i British Museum? Hvorfor? De har der ikke noget, der hedder mestre for museumsmændene i England. Hvorfor har de dem? Hvorfor opbevarer de dem som klenodier? Før tiden kunne enhver komme ind og se, men i dag er det meget svært, at man skal være en hel gruppe mennesker for at få lov til at sende. Grunden er, at man ikke kan forklare, hvordan de er opstået. De er ikke skrevet, det kan man se, så de er klar over, at der er et eller andet mystisk ved dem. Det der er altså bare et af mange breve, der blev sendt fra Kuthumi, og det er hans typiske håndskrift, som flyder på den måde, så de der streger over. Og I kan se hans initialer der, KH Kuthumi. Endelig så har vi det næste, eller først kommer David Andreas tegning. Den ligner ham ikke særlig godt, han har ligesom gjort ham helt anderledes der. Men så kommer det officielle billede. Der har I mesteren Kuthumi. Det er det billede, som han selv har givet tilladelse til, vi kender ham under. Han er en kashmir-brahmin, lys som en europæer, gyldent hår og fuldskæg, dybblå øjne, der lyser af tidernes visdom, og det siges at være det mildeste og kærligste menneske, man overhovedet kan møde, selv i forhold til Kristus måske. Han er den næste Kristus, han har besluttet sig til at overtage embedet som verdenslærer for næste rudrace. Så de der to mestre, Mester Moria og Kuthumi, der bor lige ved siden af hinanden i Himalaya-bjergene, skal i virkeligheden overtage de to største poster på kloden. Moria skal være Manu, og han skal være den næste verdenslærer eller bodhisattva. Så han bor altså det sædvanlige sted, Shigatse i Himalaya-bjergene. Han arbejder meget nært sammen med Kristus, fordi han skal overtage hans embede. Han beskæftiger sig meget med filosofiske skoler og velgørende organisationer over hele kloden, men er altså først og fremmest optaget af det arbejde, der venter ham som verdenslærer, når han tiltræder. Historisk kender vi ham vældig godt. Vi ser ham på det næste billede. Han er Pythagoras. Den store græske filosof og åndelige lærer, han er også Nagarjuna, den buddhistiske lærer. Han er ikke så kendt i Vesten. Jeg har en enkelt bog af ham derhjemme, men i Østen er han en meget kendt skikkelse. Han er en af dem, der gav impulsen til den teosofiske bevægelse. Han var som sagt letbitter og Alice A. Baileys egen mester, og sammen med Moria fik de tilladelse til at starte den teosofiske impuls. Læg mærke til det, for der er en, som de to kæmpemæssige mestre skulle ind og spørge om lov, før de fik lov til at skabe det teosofiske samfund. Der er en, som de kalder for boss, det så skal jeg ikke læse i mesterbrevene til Sennett. Vi skal ind og spørge bossen. Og pludselig står disse to giganter som to skoledrenge, der skal ind og have lov af farmand til at lave den teosofiske bevægelse. Og bossen er ikke Kristus. Vi kommer til ham om lidt. Bossen over alle bosser. Men der har I Kuthumi som Pythagoras dengang. Som sagt, han er en af dem, vi kender bedst, fordi at Ledbetter mødte ham utallige gange i fysisk skikkelse og fik nogle instruktioner af ham. Eller rettere sagt, han fik egentlig mest instruktioner af Pythagoras nærmeste disciple, som vi skal se håndskrift af på det næste billede. En mand, der underskriver sig med betegnelsen The Disinherited, den arveløse. Tibetaneren Jawal Kul er Kuthumis nærmeste elev, og der er en anekdote om ham, som gjorde, at han fik tilnavnet den arveløse. Det var nemlig Kuthumi, der fortalte, at tibetaneren i en inkarnation havde stået som søn af en meget rig mand, og så var han kommet op og skændt med ham, og så var han blevet gjort arveløs, og som Kuthumi siger, så var hans lykke gjort. Så slap han for alle de penge. Det havde været et stort problem med alle de penge. Det er det eneste, vi har om tibetaneren. Vi må ikke have noget billede af ham, for han fungerer nemlig som lama for et kloster, så ham ville man faktisk kunne møde, hvis man tog på en ferierejse nede i Tibet og rejste rundt på nogle af klostrene. Så han har forhindret, at der er noget billede af ham. Det her er det nærmeste, så det lader vi stå på. Han har en tibetansk krop, som det navnet siger. Det betyder ikke, at manden er tibetaner. Folk tror så, at teosofien er tibetansk buddhisme overhovedet ikke. Han har en tibetansk krop på samme måde, som Kristus har en keltisk krop. Og det betyder ikke, at Kristus er i os selvfølgelig. Det betyder bare, at kroppen ligner noget, der kommer deroverfra. Han tog femte indvielse i 1875. Ikke tilfældigt, at det er nøjagtigt det samme år, som teosofisk samfund blev stiftet. Han har en lille smule høje kindben. Den ser en lille smule lidt gammel og lidt afrakket ud, som han selv siger, den krop. For han har nemlig ikke bygget sig nogen ny. Det er den samme, som han byggede dengang, han tog fjerde indvielse. Så han har stadigvæk den samme gamle tibetanske krop. Han bor i Shigatse i Himalaya-bjergene, lige i nærheden af Kuthumi, hvor han har bygget sig sit eget hus. For han er stadigvæk Kuthumis nærmeste elev. Bare fordi han selv bliver mester, behøver ikke at hans forhold betyder ikke at hans forhold til hans egen mester ophører. Så han er stadigvæk Kutumis nærmeste elev, og alt hvor vi finder Kutumi, finder vi også tibetanerne. Han kaldes også for mestrenes sendebud, fordi han har i denne vanskelige overgangstid frem til Kristi genkomst påtaget sig en masse af det arbejde, som Morya og Kutumi ikke kan overkomme. Blandt andet tager han sig af alle deres disciple. Det er tibetaneren, der står som manden, der forbinder hierarkiet med hele den vestlige befolkning. Næsten alt arbejde går igennem hans ashram. Han står bag for eksempel alle, hele den esoteriske lærer. Det var i virkeligheden ham, der skrev gennem Blavatsky. Det er ham, der skriver gennem Alice Bailey. Og det er ham, der vil skrive igennem en disciple, som kommer i begyndelsen af det næste århundrede. Det er ham, der står bag hele healing-bevægelsen, filantrofiske bevægelser, Røde Kors osv. Han er i virkeligheden den egentlige budbringer, kan man sige. Ikke fordi det alt sammen stammer fra ham, men fordi han har påtaget sig at være dette mellemled mellem hierarkiet og menneskeheden i denne vanskelige fase, fordi alle sammen har så travlt med forberedelserne til Kristi genkomst. Historisk kender vi ham overalt, hvor Kutumi er, så dukker tibetanerne op, og når vi kigger på Kutumi som Pythagoras, så dukker han op som Klinias, hvis I kender en af de største pythagorere, efterfølger af Pythagoras, en græker med navn Klinias, som er en inkarnation af tibetaneren. Han har ikke haft mere end to europæiske inkarnationer, siger han, og det er også den ene af dem. Vi kender ham også som den store buddhistiske reformator Aryasanga, en mand, der forsøgte at forene buddhismen med hinduismen, ikke noget let projekt. I dag er han altså lama for en buddhistisk kloster i Tibet, og det er altså årsagen til, at vi ikke har noget billede af ham, og ikke nogen må forsøge at lave et billede af ham. Jeg kan huske, at vi prøvede selv en gang, Majeren og min kone, som har en vis evne til at tegne, forsøgte at lave en tegning ude hos Hardy og Majeren, og det gik altså fisk. Majeren fik hovedpine, og der skete underlige ting, der kom ikke rigtig noget ud af det. Muligvis lidt romantisk det her, men altså i hvert fald, der blev heller ikke nogen tegning ud af det ved den lejlighed i hvert fald. På det næste billede ser vi bossen. Der har vi ham. Mahajohan, tegnet af David Andreas. Det næste billede er det officielle billede. Prøv at kigge ind i de øjne. Værsgo. Civilisationens herre, han er en fjerde indviet fra månekæden. Han kom ind i den første atlantiske underrace, overtog embedet som civilisationens herre og har siddet der i mange millioner år simpelthen. Han er den mest ufattelige bevidsthed, man overhovedet kan forestille sig, og det var ham, som de to andre skulle ind og spørge, om de måtte have lov til at lave den teosofiske bevægelse, for man siger om ham, at fremtiden ligger som en åben bog. Han kigger lige, så siger han, der sker det og det og det, så siger han, det ved vi godt, vi vil godt prøve alligevel, om, så er det så i orden, værsgo. Han har en indisk krop, han er høj og mager og smalt ansigt, uden skæg, dybe gennemborende øjne, og han er bogstaveligt talt alvidende. Der er ikke noget, man kan vide, som den mand ikke ved. Han taler i korte sætninger som uigenkaldelige forordninger. Han snakker ikke, han kommunikerer ikke, han udsteder forordninger. Ellers siger han ingenting. Han siger kun noget, når der er en ny forordning, der skal sættes i gang. Fremtiden ligger som en åben bog. Han færdes ofte i hvide gevandter. Han bor i Shigatse, i nærheden af Shigatse i Himalaya-bjergene. Og hans funktion er intet mindre end at manifestere alt, hvad der hedder civilisation og kultur, lige fra den atlantiske anden underrace og frem til i dag. Først i dag har han fået en afløser, vi venter lidt med at afsløre, hvem det er, men i disse mange millioner år har han faktisk haft ansvaret for det hele, kan man sige. Han manipulerer de skabende energier, det er ham, der arbejder sammen med Madhuen om at skabe hele disse menneskeformer og kontinenthævninger osv., for det er ham, der styrer selve de kreative energier. Han har opsyn med hver eneste menneske fra individualiseringen og frem til mesterindvielsen. Der er 60 milliarder mennesker, han kender dem alle sammen ved navn personligt. Hvis han mødte Sigmund på gaden i morgen, så ville han sige, dag Sigmund, jeg hørte, du købte nyt stereoanlæg, det lyder jo meget bedre end den gamle kasse, vi havde før. Alle eksisterende mennesker er inde på skærmen hos herr Mahajohan. Han kender alle personligt i de mange millioner år, der går fra, at man overgår fra en hund for eksempel, til man tager mesterindvielsen, et langt, langt område. Alle sammen ligger inde i hans bevidsthed. Så man kan godt sige, at han er alvidende. Historisk, som sagt, en arhat i månekæden overtog embedet efter en af kumaraerne, og det skal man jo nok være ret velkvalificeret for at kunne gøre. I hans ashram, den store tredjestråle ashram, ligger en af hans nære medarbejdere, som jeg tror, han havde med fra månekæden, den venetianske mester, som vi ser på det næste billede. Vi har desværre kun Andreas' tegning af ham. Det har vi ham, italiensk krop, 195 cm høj, gylden hår og fuldskæg, blå øjne. Den smukkeste af mesterne, siges det. Vi kender ikke hans bopæl. Han rejser rundt blandt andet i Europa. Det er en af grundene til, at vi ikke rigtig ved, hvor han er. Men hans funktion er at arbejde meget nært sammen med Mahajan. Særligt har han meget med kulturaspektet at gøre. Han opfatter kulturbevægelser som nogle store organiske helheder, og han styrer det og bruger som sit vigtigste værktøj astrologi. Han er nok den mest fremtrædende astrolog, der findes på kloden. Så man må jo håbe, at der er nogle af vores førende astrologer, som kan få forbindelse med ham. Venetianeren, den venetianske mester. Historisk kender vi ham vældig godt, for vi ser ham næsten på det næste billede. Han er Plotin, der skabte den neoplatoniske skole, der udgik fra Alexandria, men slog sig ned i Rom omkring 250 år efter Kristus. Det var en meget fantastisk esoterisk skole, der svarer meget til den teosofiske bevægelse i dag. Han forsøgte nemlig at kombinere Østens mystik med Platons idélære, og det er derfor, den hedder neoplatonisme. Vi kender ham også som den italienske maler Paolo Veronese, der for eksempel har malet det billede, der hedder Brylluppet i Cana, og der fortæller legenden, at han har malet sig selv med. Når det er blevet lidt kornet, så er det fordi, det er et lille postkort, og han sidder som sådan en lille frimærke, så har jeg fået en til at forstørre det op, så han bliver lidt kornet. Men jeg arbejder på at få en bog med Veroneses billeder. Det er meget svært. I Danmark kan man ikke få en bog med hans billeder, men der siges at være et af billederne, som er et selvportræt. Så det er en af grundene til, at vi ikke ved, hvor han opholder sig, fordi han altså færdes i europæiske kulturkreds til forskellige steder, og han vil selvfølgelig ikke risikere, at man pludselig møder ham og begynder at genere ham, at der kommer journalister og tv og sådan noget, fordi de skal besøge mesteren. Ja, alle dem, jeg snakker om, er fysiske, ligesom dig og mig. Helt konkrete fysiske, du kan trykke dem i hånden. Formentlig ikke, nej, det har de ikke, de fleste af dem. Og undtagen en Manuel, han får sikkert en masse unger alle vegne hele tiden. Jeg ved ikke, om han bliver ved med det, men altså, de lever for sig selv, skjult rundt omkring, men de har en krop og er lige så fysiske, som vi er. Jeg snakker kun om dem, der har en fysisk krop, og kun nogen af dem. Undskyld? Nej, de gemmer sig. På det meste af tiden ligger de adskilt, og du kan ikke finde dem, men hvis de endelig træder frem, så gemmer de sig. Nu kan du se, jeg fortalte dig om Moria, der er i England. Der er ingen, der ved, hvem han er, og han går ikke og fortæller noget til nogen, vel? Når han optræder som Paolo Veronese, så optræder han på overfladen som en rimelig almindelig mand. Ingen kredit finder ud af, hvad han er, for de gemmer sig. De ved godt, hvordan man skal bære sig af med det. Ja. En rigtig fysisk, almindelig, vanlig hverdagskrop, ja. En gang imellem, men det vender vi tilbage til også. Vi skal nok, deres sexliv, det kommer vi ikke ind på, men deres madvaner, det kan vi godt. Ja, det er et spørgsmål, de fleste kvinder stiller alle vegne. Han er hverken mand eller kvinde, men de fleste af dem har valgt at optræde i en mandekrop. Og der er ingen, der rigtig ved, hvorfor. Og det er til stor fortørnelse for mange kvinder, så meget, så der bliver ballade rundt omkring. Og der er nogen, der gerne vil have kvindelige mester. Der er ikke nogen af en eller anden grund. Nej, det vil du ikke. Men jeg fortæller dig, at der er mange rødstrømper rundt omkring, som meget gerne vil have, at der skal være noget, fordi de tror, at de er mænd eller kvinder. Men altså sådan en mand der, han er ikke nogen mand, han er heller ikke nogen kvinde. Han har en fysisk krop, som han har valgt af en eller anden grund af en mandekrop. Og der er ingen, der ved, hvorfor. Ja, det er muligt, det spiller en rolle. Jeg ved det ikke, hvorfor. Man ved faktisk ikke, hvorfor, men de har alle sammen en mandekrop. Der har været en masse snak om det, som sagt, men det er aldrig rigtig blevet opklaret. Der er ikke nogen anden, der har udtalt sig definitivt, hvorfor. Der er mange grunde. Han har overhovedet ikke været inde på det der. Ikke? Han er det mest upersonlige, du kan møde, og det der beskæftiger han sig overhovedet ikke med. Men det, jeg siger, nu kom du med spørgsmål. Der er mange andre kvinder, som er mere engageret i det, og virkelig føler det som en krænkelse, at der er ingen af dem, der er mestre. Og så er man plejer at sige, jamen altså, i virkeligheden skulle de, i stedet for at bede om at få en kvindelig mester og på den måde lave en polarisering med en mand og kvinde, så vil det være lettere for de fleste kvinder at lade være med at opfatte sig selv som kvinder, men som sjæle. Fordi du er en kvinde nu, men du er måske en mand næste liv. Det er der problemet ligger. Der er ingen kvinder og mænd, der er kun sjæle. Og det der er ikke engang en sjæl, det er en ånd, et højt åndeligt væsen, der normalt fungerer i den atmiske og buddhiske verden. Af en eller anden grund har han valgt sig en krop, som er en mand. Muligvis fordi den er mindre kompliceret. Muligvis fordi der er et eller andet kønsrollemønster, der gør, at han har større autoritet eller noget andet. Der er ingen, der rigtig ved hvorfor, men det er bare et faktum. Jamen det er det da også. Jamen det skal de blive. Ja, men det er vores ansvar at sørge for, at det bliver det. Det er også godt på vej, ikke?
Ja, men der bruger det jo ikke ham at tænke på den måde der.
Jo, hvorfor ikke? Det er vejen til lighed, hvis du opfatter sig selv som sjæl og ikke som hverken mand eller kvinde. Det er den letteste vej at komme frem til lighed, for så er alle lige, nemlig sjæl, ikke? Det er det bedste synspunkt, at se dig selv som et åndeligt væsen og ikke som et fysisk væsen, ikke? Ja. Jeg synes, det er den bedste måde at få ligestilling. Undskyld, der er ingen flammekvinder, nej.
Men
det spørgsmål, der altid vækker røre, det er ligegyldigt, hvor det er.
Men der må jo konsekvensen af det i, at der overflere
kvinde er Måske ikke, jeg ved det ikke. Så længe vi ikke ved, hvorfor de har valgt at have en mandeskikkelse, det kan også være, fordi en mandekrop er mere ukompliceret, der er færre kirtler, de har ikke hele det fødesystem osv. Der kan være mange grunde, som vi slet ikke kan gennemskue. Ikke? Så hvis det er tilfældet, så kommer der aldrig nogen kvindelige mester, for de vælger altid det nemmeste. Du skal huske på, kroppen... Kroppen er ingenting i forhold til det væsen, vi snakker om. Det er kun et ydre redskab, som han bruger af nemhedsgrunde. Det er ikke mesteren. En mester i kroppen er ikke nogen mester. Han er kun mester, når han arbejder de indre planer. Så du må endelig ikke forveksle den der mandekrop med mesteren. Der er ikke spor mere om at gøre andet, end det tilfældigvis er hans krop. Og det er det, der er så svært for os at forstå. De fleste mennesker tror, at de billeder, jeg viser jer, er billeder af mesterne. Det er de overhovedet ikke. Kurt Humi har utryggeligt understreget, at en mester i kroppen er ikke nogen mester. Han er faktisk meget mere et menneske, end man skulle tro. Og det illustrerer han med en meget pudsig lille anekdote, jeg så kan forklare i samme lejlighed. Det var en gang, han sad og læste i en bog, og hans gode ven tibetaneren var på besøg, og så pludselig hørte han et hårdt brag, fordi tibetaneren knaldede ind i væggen. Og det var fordi, han skulle ud på mentalplanet, og så havde han glemt at slå kroppen fra, så den fulgte med, og plask, så rendte han ind i væggen og fik sig en blodig tud, som han sagde. Og så siger Kurt Humi, havde jeg nu været en mester i min krop, så havde jeg selvfølgelig forhindret det. Min gamle ven tibetaneren skal da ikke have sig en blodig tud, hvis det står til mig. Men jeg er ikke nogen mester, jeg sidder og læser en bog. Og så ser jeg det ikke, jeg hører det ikke, jeg opfatter det ikke. Han er ikke nogen adept i sin krop, det er noget helt andet. Når han fungerer som mester, er han ude af kroppen, og så er han hverken mand, kvinde eller noget som helst, så er han så kæmpemæssigt væsen, som vi slet ikke kan forestille os. Så lad endelig være med at forveksle mestrene med deres kroppe. Ja, derfor siger jeg det mange gange, fordi det, så må vi så vende os af med noget, som er naturligt, ikke? Ej, Buddha, men det var også en tegning af en statue nærmest, ikke?
Jo, men altså også det andre,
ja. Det er der også kvinder, der har sagt lige præcis det der. Men du skal regne med en ting, mesterne tænker slet ikke i de baner. Ja, men det tager mesterne ikke hensyn til. Mesternes opgave er ikke at tilgodese det, vi tænker. Mesterne er at opdrage os til at tænke noget andet. Fordi de accepterer ikke vores illusioner, dem blæser de på. De tvinger os til at tænke på en anden måde. Undskyld.
Ja.
Hvis de kom som kvinder, ville de jo netop tilgodese det synspunkt. Det bedste synspunkt er, at du holder op med at betragte dig som kvinde. Det er det letteste. Så er det enkelt. Ja. Okay, men det, som sagt, der bliver rør om det spørgsmål hver eneste gang, det opstår. Der er altid nogle kvinder, som ikke...
Jeg tror, at der er mange kvindelige mestere, der er at det mænd, der har arbejdet med dette.
Så derfor er det kun taget billederne af mændene ind, ja.
Jeg tror, at kvindene kommer frem, når man skal i det, var ikke. Kvindene kommer som engler.
Det kan vi få se i morgen. Nej, vi kommer ikke længere. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg kan ikke rigtig gøre mere, hvis spørgsmålet det er, som det er. Jamen, det skal man holde op med. Ja. Du skal danne menneskelige, sjælelige tankeformer. Det er det, jeg siger. Du skal lade være at opfatte dig selv som en kvinde. Du skal tænke som et menneske. Ja. Ja, men det kommer det også. Det kan det være roligt for. Jeg foreslår, at I holder et medlemsmøde, hvor I diskuterer det her. For der er egentlig ikke ret meget mere, vi kan bidrage med nu her, vel? Det eneste, jeg kan sige, det er, at der er ikke nogen af de mester, vi kender, som er kvinder. Og så kan man så diskutere frem og tilbage det ene og det andet. Og der er ikke nogen af dem, der har udtalt, hvorfor på noget tidspunkt mig bekendt. Så diskuterer det indbyrdes mellem jer og finde ud af, hvilken holdning I vil have til det.
den var litt kommentarisk, men Jomfru Maria, hun hadde nok det høye nivå. Men en annen ting,
ja, men alligevel har de jo tilladt, at billederne kommer ud, ja, ikke? Det er jo det, så.
Ja, da. Men det er et af problemerne for det.
Ja, men de mener, at gevinsten er større end ulempen. Ja, ja. Så billederne er der, også for, at man skulle kunne fokusere. Det er en meget vigtig ting for os at forstå, at mesterne eksisterer. Det er det der det springende punkt. Hvis der eksisterer mester, så kan man jo godt sige ja til hele teosofien, ikke? Så er der ikke noget problem. Spørgsmålet er, findes de eller findes de ikke? Og det er i virkeligheden jeres allerstørste problem, om I tør tro på mesterne eller ej. Og det er det vigtigste budskab, for hvis ikke der eksisterer noget hierarki, så er der heller ikke nogen Kristus, der kommer tilbage. Og da budskabet om Kristi genkomst er det vigtigste esoteriske budskab i dag, så er det her en meget vigtig ting, og det er derfor, jeg viser alle de billeder, også håndskrift og så videre, fordi I kan se, den sammensværgelse, der har løjet om de ting, bliver større og større for hver lille ting, jeg viser, ikke? Meningen er at illustrere, at de virkelig eksisterer, men så kommer også det der problem med, at de desværre er nogle gentlemen alle sammen, ikke? Men lad os lade det ligge nu, vi kan vende tilbage til det søndag eftermiddag, så er vi alle sammen sovet på det. Ja.
Ja. Som de har at give os.
Den tager vi, ja.
Slå væk alt det der, og heller tage imod med kærlighed.
Ja, det er det, jeg mener.
Så har man forstået sig.
Ja.
Så kan det bare være mand. Det er dig, hvis det er mand.
Nej, okay. Hvem gider være mand i dag, ikke? Vi skal videre til den næste mester i tredje stråle ashram. En af de to engelske mester. Hans udseende er, at han er englænder. En engelsk englænder fra England, og ellers ved vi ikke noget om, og vi ved ikke, hvor han bor, og der er heller ikke noget billede, som er helt præcist af ham, fordi han er en af dem, man ville kunne møde. Pludselig dukker han op et sted i London, og så siger man, åh, der har vi den engelske mester, og så har vi pressefolk og tv-journalister og mange andre ting, og så er freden forbi, så man må ikke vide, hvordan han ser ud, og alligevel skal jeg nok vise jer et billede af, hvordan han ser ud, når det kommer til stykket. Men han er en meget utrolig menneske. Vi kender ham vældig godt, fordi han har arbejdet her i Europa, og han har gennemført det mest vellykkede projekt, hierarkiet har stablet på benene i mange, mange hundrede år. Det er nemlig ham, der satte i gang i hele arbejderbevægelsen og den demokratiske styreform. De bad ham simpelthen om, kunne du ikke lige rejse Europas befolkningsbevidsthed til endte potens i løbet af ganske få århundreder? Så siger han, jo, det skal jeg da nok lige gøre. Og så begyndte han på sit arbejde, og i løbet af 400-500 år siden renæssancen, har han hævet hele uddannelses- og intelligensniveauet i Europas og USA's befolkning til ukendelighed. Husk på, hvor meget der er sket i de 500 år, og det er sket gennem arbejderbevægelsen. Hvis ikke han havde gjort det, hvis ikke arbejderne var begyndt at strække, og havde krævet uddannelse og kortere arbejdstid, så havde vi haft det gamle system med hertuger og baroner, og som havde livegne bønder, og holdt dem i uvidenhed og i underernæring, og 14 timers arbejdsdag osv. osv. Det var kun fordi arbejderne slog sig sammen og begyndte at strække, og bruge det eneste våben, de har, at vi har den kultur, vi har i dag, og det gav den undervisning og uddannelse, som fører til den folkeoplysning, som gør det muligt at have et demokrati. Man kan ikke have et demokrati, hvis folk ikke kan læse og skrive. De skal kunne læse aviser, se tv-avisen og mange andre ting, så det kræver et meget, meget højt udviklingsniveau at have et velfungerende demokrati. De to ting har denne mand alene sørget for, og derfor kan I også forestille jer, hvilke argumenter har arbejdet i hans ashram. Karl Marx selvfølgelig, Lenin og alle de andre gamle brødre og kammerater, ikke Stalin formentlig, men de andre, har arbejdet under hans ashram og har været med. Han har både store arbejdsledere og statsledere, han har også store fagforeningsmænd og mange andre i sin ashram, og hans arbejde er at forsone disse to store poler, der hedder arbejde og kapital, og det lykkedes over al forventning, må man sige. Derfor rangerer han meget, meget højt i kurs, og han arbejder stadigvæk på at åndeliggøre hele det, der hedder industrisektoren i dag. Historisk har vi derimod billeder af ham. Han dukker op som englænderen Thomas More, den store statsmand i 1400-tallet, som skrev det værk, man kalder Utopia eller Utopia, et socialt værk, hvor han i virkeligheden foregreb alle de sociale tanker, som han senere hen realiserede. Det er meget skægt at se en bog, der er så gammel, fører i virkeligheden til arbejderbevægelsen og den demokratiske styreform i dag. Vi har et billede til af Thomas More på det næste billede.
Det
er
et symbol af
rose, det der. Ja, det er sikkert en rosenkrøjsesymbol. Det tror jeg. Nå, var der ikke... Der skulle være to billeder af Thomas More, det er der ikke. Ja. Jeg har ikke læst dem, men selvfølgelig ja. Altså, jeg har ikke læst dem. Jeg ved bare, at han har skrevet den, og jeg ved bare, at det er et politisk-socialt værk. som foregriber hans senere arbejde. Det er det, der interesserer mig mest, ikke? At man kan se, at han allerede flere hundrede år før var begyndt at arbejde på netop det, som lykkedes.
Jeg har et spørgsmål. Hvordan kommer man frem til det?
Hvordan man kommer frem? Du kommer frem til dem ved at gå den åndelige udviklingsvej, så dukker de selv op på et tidspunkt. Du skal ikke gøre andet end at blive et bedre menneske. Ja, det kan du nok diskutere med mange om, men i hvert fald, det har været en af hans måder at tjene på at optræde som mester der. Mere kan jeg ikke sige om det faktisk. Det er også lidt af en gåde, hvorfor han optræder som en så historisk person. Det gør han altså. Du kan ikke finde dem, du kan lige så godt opgive og lede efter mesteren. Der er kun én vej til mesteren, det er ved at udvikle dig selv. Det eneste, der interesserer mesterne ved dig, det er din evne til at tjene de planer, som de selv lægger. Så jo mere du kvalificerer dig til at indgå i tjenestearbejde, desto mere lægger de mærke til dig. Det er den eneste måde, og den eneste kontakt, de får til dig, det er gennem din egen sjæl. Det kan du nok diskutere med mange. Men i hvert fald, din opgave er at udvikle dig selv og få kontakt med din egen sjæl og udvikle dit tjenestearbejde. Hvis du gør det, så vil du tiltrække opmærksomheden. Det kommer vi på den næste kursus, som hedder Discipleskabets Vej. Og der skal jeg fortælle dig, hvordan alt det der foregår præcist. Der har vi et billede af den engelske digter Robert Browning, der levede fra 1812 til 89, står der her. Og Douglas Baker påstår, at det er også den engelske mester, og han påstår ovenkøbet, at sådan ser han ud i dag. Så der har vi ham faktisk, hvis ellers Douglas Baker har ret. Så skulle det der være et billede af den engelske mester, som han ser ud i dag. Prøv at lade os se det næste billede, for der... Ja, der er et... Nej, det, så gå tilbage igen. Jeg tror, der var to bedste billeder af Thomas More, men det er der altså ikke. Nu går vi så over i fjerde departement. Nu er vi færdige med de tre store departementer. Den engelske mester, venetianerne, er nogen, der arbejder under Maharajahens departement. Så nu går vi over i det fjerde departement, og der kan vi se på det næste billede en håndskrift. Mesteren Serapis. En af de første, der skal forestille sig Serapis dernede. En af de første, der overhovedet henvendte sig til teosofferne i New York i 1875-76. På det næste billede ser vi ham, som han er tegnet af David Andreas. Og han ser lidt devagtig ud, og det er ikke så mærkeligt. Han er ægypter, høj og lys, rødgyldent hår, asketisk ansigt, uden skæg, blå øjne, og han bor i nærheden af Luxor i det sydlige Ægypten. Han er altså et medlem af den ægyptiske loge, som der er flere af, som vi skal høre nu om lidt. Hans funktion er, at han har ansvaret for det kulturaspekt, der hedder kunst. Kunstværk er jo en ting, som er meget misforstået i vore dage, fordi dens stråle ikke er inkarneret. Det skyldes simpelthen, at fjerde stråle ikke er til stede, derfor er kunsten har den nogle smalle kår for øjeblikket. Men kunst er i virkeligheden en meget markant kulturtræk, som består i at vise forholdet mellem ånd og stof på en meget harmonisk måde. Et hvert kunstværk af betydning udstråler en åndelig sandhed, og det gøres gennem den spænding, der er i formen, hvad enten det er billedkunst, eller det er maleri, eller det er musik, eller hvad det er. Det er det, der er dens opgave. Men fornyelsen på kunstens opråd ligger i devariget, så derfor arbejder Serapis for øjeblikket meget tæt sammen med devaerne og har ikke tid til at tage sig ret meget inden for den almindelige kunstneriske verden. Det er for de store devaer, at fornyelsen skal komme. Så derfor har han overladt en hel del til den næste mester, som vi ikke har noget billede af eller noget, som vi ikke har noget som helst om, så derfor må Serapis blive stående, nemlig Mester P. Han hedder ikke Mester Petersen eller Poulsen eller noget andet. Det der P står slet ikke for hans efternavn. Jeg ved ikke, hvad det står for. Han er irer og bor i Nordamerika og arbejder med bevægelser, som har til hensigt at vise sjælens eksistens, altså psykologiske bevægelser, som for eksempel det, der hedder Christian Science, hvis I kender det, eller New Thought, disse mentale bevægelser. Hvordan er det, siger Thor? Kan du ikke huske det? Every day and everywhere I'm getting better and better. De der selvhypnotiske skoler, som viser, at man ved tankens hjælp kan påvirke sit eget helbred på forskellige måder. Det er ham, der står bag dem, og derudover udfører han altså en hel del af det arbejde, som Serapis ellers er ansvarlig for. Næste departement, femte departement, Hilarion. Her har vi hans håndskrift, mesteren Hilarion. Han er græker, stammer fra Kreta, har smukt ansigt, letbuet næse og en lav bred pande. Han bor også i Luxor sammen med Serapis. Han er altså en af Luxor-borgerskabets mestre. Han har altså ansvar for det enorme kulturaspekt, der hedder videnskab, som han styrer. Og da det ikke er alene af videnskabens opgave at studere naturens kræfter, men også skabe os herredømme over dem, så er han også meget interesseret i psykisk forskning og alle ting, der fører frem til en viden om disse indre verden. Ikke kun en tro på dem, men en viden om det. jeg skal nok være der. Han står bag den impuls, som skabte spiritismen. Han fik et gammelt atlantisk broderskab, der hedder De Brune Brødre fra Mexico, til at hjælpe sig med de gamle atlantiske metoder, men han trak sig meget hurtigt tilbage, da spiritismen gik en vej, som han ikke havde lyst til. Men det viser bare, at selvom han er videnskabens mester, så arbejder han meget med de psykiske videnskaber, for det er hans opgave at finde, at simpelthen præsentere. Altså spiritismen gik jo ud på at bevise astralplanets eksistens gennem fænomener, og det gjorde de faktisk også, men der er bare ikke mange, der tror på den i dag. Det ved jeg ikke. Han skriver som regel på fransk. Så jeg ved ikke, hvad der står i brevet. Men det kan du læse, hvis du læser den bog, hvor det står i. Der står måske, hvad det her betyder. Historisk kender vi ham. Ja, det kan du ikke klare. Men altså, som den bibelske Paulus kender vi ham, og så kender vi ham som grækeren i Amplicus. Han var en neoplatoniker, der arbejdede under Plotin, som vi snakkede om før, altså den venetianske mester. Han er i virkeligheden også den, der har skrevet den bedste biografi om Pythagoras. Det er mærkeligt, at de har kendt hinanden og arbejdet sammen der i det europæiske kulturlivs før i tiden. Den næste herre er lederen af 6. departement. Han hedder Jesus. Han er syger og har et lidt krigeragtigt udseende, skriver tibetanerne, ikke særlig høbisk om ham. Langt sort hår, skæg, langt smalt ansigt, gennemborende øjne, disciplinær med en intens renhed og en jernvilje, som ikke tåler modstand. Brændende idealist, ofte kendt i hvide. Nej, han ser ikke sådan noget. Ofte klædt i hvide gevandter og hvid turban. Han bor blandt druserne i Libanons bjerge, og det skulle man tro, han ikke gjorde længere efter al den krig, der har været, men Jeffrey Hudson har talt med ham for ikke så forfærdeligt mange år siden, netop da han kom forbi der. Det ser ud til, at Mester Jesus stadigvæk har sit hovedkvarter blandt druserne i Libanons bjerge. Hans ansvarsområde er hele det kulturaspekt, der hedder religion, selvfølgelig særlig kristendom, som han jo er nær knyttet til. Man kan sige, at han er Kristus medarbejder i kirkesager. Historisk er han en af dem, vi kender allerbedst. Han dukker op i Bibelen som Joshua, Nuns søn, hvis I kan huske det. Så kommer han igen som Yeshua i Esras tid, og så dukker han op igen som Joshua i Zakarias bog, hvor han tager tredje indvielse. Så bliver han født som Jesus af Nazaret og har altså tredje indvielse, overgiver sin krop i slutningen af sit liv til Jesus, men vender så tilbage og bliver korsfæstet i gåseøjne, hvor han tager fjerde indvielse og slutter altså den inkarnation med at tage fjerde indvielse. Så dukker han op omkring 100 år efter som den græske filosof Apollonius af Tyana, som vi næsten ingenting ved om på grund af de kristne. De kunne ikke fordrage Apollonius, for han lignede Jesus så meget, så de udryddede alle kilder, der var omkring ham, undtagen en eneste bog, der er skrevet af hans rejsefølgesvend, der hedder Philostratus. Og det var en mand, der ikke forstod ret meget af noget som helst. Så vi ved næsten ingenting om Apollonius, medmindre at paven lukker op for sine kilder nede i Vatikanet. Jeg vil tro, der er en masse litteratur der. Det skyldes udelukkende den kristne kirke. Er det ikke sjovt? De skulle bare vide, at han gik og grinede i skægget, fordi det var Jesus simpelthen en gang til. Og der tog han altså femte indvielse og rejste meget rundt i Europa. Han er den, der kender Europa bedst, og har nedgravet en lang række magnetiserede genstande, det der hedder en talisman, rundt omkring, hvor der senere hen vokser kultursteder op. Det var en af hans opgaver som Apollonius af Tyana, eller Tiana, som det egentlig hedder. Nu er vi så fremme ved 7. departement. Den ungarske mester Rákosi, også kaldet greven, er grunde, som vi kommer til om lidt. Jeg kan ikke vise jer nogle billeder, jeg havde ellers en masse billeder om Rákosi på forskellige måder. Han er ungar, lille og slank, brunt hår med midterskilning, olivenfarvet ansigt, kort og spidst skæg, brune øjne fuld af ømhed og humor, og så taler han næsten alle sprog, der findes, han er sagt. Han taler alle europæiske sprog flydende, så hvis vi møder ham inde på gaden her, så vil han tiltale jer på klingende norsk, måske en lille smule gammeldags, men alligevel fuldstændig korrekt norsk i hver detalje. Han snakker også latin og græsk, og derudover en del af de europæiske sprog, blandt andet arabisk og flere andre sprog. Han har holdt til her i Europa i mange århundreder og dukket op ved hofferne rundt omkring, og de kunne ikke forstå, at den samme mand aldrig blev ældre. Han dukkede op ved solkongens hof nu ved den 14. i Frankrig og sad og spiste middag, så kom han tilbage 40 år efter, hvor de alle sammen var blevet gamle og havde potergrar, og der var ikke noget at se på ham overhovedet. Han var ikke blevet et år ældre eller noget som helst. Han gemte sig vældig godt. Hans bopæl er et slot i Karpaterne. Han havde den evne, at han hele tiden forsvandt, hver gang der blev problemer, for han skulle jo gemme sig. Han kunne jo ikke vise, hvem han var. Og det betød, at han blev beskyldt for alle mulige politiske ting, og man forsøgte at sætte ham i fængsel. Der er mange naive mennesker, og forsøger at fange mesteren Rákosi er noget af det naiveste. For hver gang de dukkede op med deres hestevogne og politifolk, så fik de at vide, jamen greven er lige rejst. Han rejste her til morgen. Jamen hvor rejste han hen? Jamen han rejste til Belgien, og så afsted, til grafé og så videre. Strømmer og så videre. Så jamen greven er lige rejst. Han sejlede til England. England i morges. Han havde selvfølgelig været klar over nøjagtigt hver eneste lille ting, der skete hele tiden. Han har haft ansvaret for det aspekt, der hedder organisation, rituel magi, syvende stråle, karakteristisk ved orden og lovmæssighed. Overalt hvor idéer kommer til udtryk i den fysiske verden, kommer greven altid med ind i billedet. Det er ham, der sørger for, at det bliver til fysisk virkelighed. Så hvis vi har en kirke som kristendom, der er en udpræget sjette strålreligion, i det øjeblik, den bliver omdannet til noget kirkemæssigt med ritualer, så kommer Rakosi straks ind i billedet. Og det betyder, at han har en kolossal altidighed, en kolossal bredde i sin opfattelse, for han har skulle manifestere alle de andre aspekters idéer, lige så snart de bliver til fysisk virkelighed. Og det er måske en af grundene til, at han i dag har overtaget embedet som Mahajohan. Han er faktisk den nye Mahajohan i dag. Jeg har en fornemmelse af, at den gamle Mahajohan stadigvæk er med for den gamle rudrace, men officielt siger tibetaneren, at i dag er mesteren Rakosi faktisk den nye Mahajohan. Men derudover er han meget kendt i europæisk kulturhistorie, fordi han har været Europas mester i mange år. Vi kender ham i mange skikkelser, der havde jeg desværre også nogle billeder, men jeg kan læse rækken af de inkarnationer, vi kender ham, så kan I se, hvor fremtrædende en mand han har været. Sankt Alban i det 3. århundrede, hvor han var den første engelske martyr. Så dukker han op som Proklos i det 5. århundrede, en græsk neoplatoniker. Så kender vi ham som Roger Bacon i det 13. århundrede, en engelsk franciskanermunk. Så dukker han op i det 14. århundrede som Christian Rosenkreuz, og grundlægger Rosenkreuzerbevægelsen. Så dukker han op som Janos, den ungarske hærfører i 15. århundrede, Robertus, den mellemeuropæiske munk i 16. århundrede, og endelig har vi ham så som Francis Bacon i det 17. århundrede i England, hvor han kaldes for videnskabens far. Det var ham, der grundlagde hele den tankeform, som senere hen førte til udviklingen af vores videnskab og teknologi. Det er ham, vi har at takke for hele det mirakel, som vi er vidne til i dag. Så dukker han op igen som Saint-Germain. Jeg skal lige fortælle om Francis Bacon, for uden at være videnskabens far, var det altså også ham, der skrev Shakespeares værker. Så han var en rimelig alsidig herre. Shakespeare kunne hverken læse eller skrive, viser det sig senere hen. Men Francis Bacon købte hans navn, og så skete der nogle underlige manipulationer, og så kunne han så diktere de skrifter, der senere hen er kendt som Shakespeares værker. Så det er jo ikke så let at være videnskabens far på den ene side, og så forfatter af det største levende, nulevende forfatterskab, eller det største forfatterskab, der nogensinde er skrevet i europæisk kulturhistorie. For det tror jeg, at de fleste regner Shakespeares værker for at være den dag i dag. Så der ser vi virkelig en mester i arbejde, hvis vi leder efter dem. Så dukker han op som greven af Saint-Germain i den franske 1700-tallet, og det er derfor, han har tilnavnet greven, og der var han særlig kendt omkring den franske revolution, hvor han prøvede at gøre den lidt mindre blodig. Det lykkedes ikke særlig godt, men i hvert fald var han dybt involveret der, og vi har en masse breve, som han er historisk kendt som greven af Saint-Germain. Og endelig har vi ham så som mesteren Rakosi i den 19. århundrede, en ungarsk fyrste. Og desværre, det sidste billede, jeg ville vise jer, er et fotografi af tre af mestrene plus Blavatsky, men det kan vi så se i morgen. Der findes faktisk et enkelt fotografi, altså ikke en tegning. Men det betyder, at jeg kan slutte af med at vise jer lidt om en af mesternes privatliv, hvis ellers vi kan få den her til at virke. Vi har nemlig en lille tegning her, som er udfældet af en herre, som er med på billedet. Og når jeg siger udfældet, så er det fordi, den ikke er tegnet, men tænkt. Det er en tankeform, som er nedfældet på et stykke silke af magisk vej, så den er ikke tegnet, og forfatteren eller kunstneren er med på billedet. Han står nemlig der med ryggen til ude i vandet med en stok. Det er tibetaneren, det er det eneste billede, vi har af tibetaneren. Han har tænkt den her tegning, som forestiller den kløft i Tibet i nærheden af Shigatse, hvor mesteren Morya bor i det hus, der ligger der. Det er Moryas hus, og I ser ham til hest der. Og så længere op i kløften ligger så Kutumis hus, og der ligger så tibetanernes hus, som han selv har bygget med sine egne hænder lige ved siden af. Han er en meget beskeden mand, en meget selvudslættende mand, så han skal ikke bo i et stort palads, han bor i et lille træhus, han selv har bygget. Men her har vi noget meget betydningsfuldt, der ligger nemlig indgangen til de underjordiske huler, det store museum, som Kutumi bestyrer på hierarkiets vegne, og som rummer en samling, som er fuldstændig enestående i kulturhistorisk henseende. Der har man opsamlet modeller af hele jordens udvikling gennem tidernes løb, og de kort, jeg viste jer i Lemurien og Atlantis, er i virkeligheden nogle kort, som Ledbetter fik lov til at tegne af for nogle store jordkloder, der står dernede. Ledbetter var der ofte og fik materiale derfra. Han sidder altså tegnet af så godt han kunne for at vise, hvordan jordkloden så ud. Der er modeller af de store byer, der har været. Der er statuer af store statsmænd ned igennem tiden. Der er forskellige dyr og kort over folkevandringer, kort over religioners udbredelse. Og det, der er typisk for det her museum, det er, at det er kontinuerligt. Der er bidrag for hele den lange civilisation i 18,5 millioner år, lige fra flammeherrene kom til jorden. Så jeg kan nok forestille jer, at det er en lamme-lam-guffe-guffe fra arkeologerne, når de engang får lov til at komme derned. Og det var ikke så forfærdeligt længe, for vi at vide, før de bliver sluppet ned i disse underjordiske huler. Der er også originalmanuskripter, manuskripter, håndskrifter af Buddha, håndskrifter af Kristus osv. Det er fuldstændig ubetalelige skatter, der ligger dernede, og indgangen er altså her, i nærheden af Moryas og Kutumis huse. Den næste tegning er en plan over Kutumis eget hus, eller en del af det. Letbitter igen er kilden. Han var ofte til stede og fik lov til at udgive den her tegning i en af sine bøger, som viser den ene halvdel af mesteren Kutumis hus. Jeg har da sagt, man skulle næsten sige, at det er en balsal. For stuen her, den er 9 x 15 x 6 meter. Den er altså 15 meter lang, 9 meter bred, og så er der 6 meter op til loftet. Så det er nærmere en stor sal. Så er der en veranda hele vejen rundt. Så har vi et andet værelse herinde, et soveværelse, en seng, der bliver klappet op imellem to støtter der. Og så har vi et bibliotek, hvor der står store reoler ud for hylderne med tusindvis af bind, også mange moderne bind for moderne forskning og gamle palmeblade osv. Og så, som en kuriosum fortæller han, står der en skrivemaskine i hjørnet, som han har fået af en af sine disciple. Så er der en stor kamin her og nogle huller, nogle store buehuller der, som fører ind til værelsen, så der er altså centralvarme, kan man sige, centralt placeret. En sofa langs med vinduerne her, og så står der en masse borde og stole rundt omkring, og der sidder han en gang imellem og spiser et eller andet. Der var nogen, der spurgte ham, om de spiser. Han spiser ikke hver dag, ikke noget med tre måltider til bestemte tider, men han skal bruge lidt en gang imellem, og så sender han budet ud i køkkenet, og så kommer der et eller andet specielt ind, som han skal bruge, så spiser han det, og så sidder han ved et bord i nærheden her. Ellers så har han et stort musikinstrument her, som er en kombination af et orgel på den ene side og et klaver på den anden side, så hele første salen er fuld af orgelpiber, og en masse gandharver og devaer er beskæftiget med det arbejde. To steder han sætter sig, når han skal arbejde på de indre planer, undtagen om natten selvfølgelig, og det ene er et sted ude i haven, hvor der har et lille vandløb, der laver et lille vandfald, hvor der er en bro over, og der står en bænk i nærheden, og der sætter han sig ofte, og dem, der er i nærheden af ham, tror, han sidder og lytter til vandet og fuglesang, og i virkeligheden så er han oppe og knokle på det atmiske eller buddhiske plan. Men i hvert fald, de ved, at han sidder der, må de ikke forstyrre ham. Han har en anden stol stående inde ved kaminen, som er skåret ud i træ, og er et nøjagtigt aftryk af hans krop, og man ved også, at når han sidder i den stol, må man heller ikke forstyrre ham. Og der sidder han ofte eller udenfor, for han er temmelig lidt til stede i sin fysiske krop. Langt det meste af hans arbejde foregår jo på de indre planer. Ofte rider han sig en tur med sin gamle ven, Mester Moria. De har kendt hinanden i tusindvis af år, og de rider rundt på hest i nærheden og besøger ofte klostrene. Eller han går sig en tur med en lige så gammel ven, den tibetanske mester. Han rider åbenbart ikke, så spacerer de rundt, måske hen til det kloster, hvor tibetaneren er leder. Det var en lille smule af de mere personlige informationer om en af mesteren. Det er den eneste, man ved lidt om, og det skyldes udelukkende, at Ledbetter var der så ofte og snakkede med ham, og fik lov til at udgive disse informationer. Ledbetter har selvfølgelig ikke skrevet eller sagt noget, som man ikke omhyggeligt har fået lov til at skrive. Så vi kan slutte af med en lille ting, jeg vil læse for jer til sidst, men inden da vil jeg lige sikre mig, at I har forstået det, som er det vigtigste ved det budskab her, nemlig at disse mestre ikke er nogen fjerne, ophøjede skikkelser, der svæver hen over vandene. Det er virkelig nogle meget aktive, meget deltagende mennesker, der følger med i alt, hvad der sker i verden. De har altså som sagt værker, som repræsenterer den seneste videnskab, tidsskrifter og mange andre ting. De følger med i hver eneste detalje og studerer alt, hvad der sker, og de tager stilling til tingene, når der sker noget, og de er ikke pacifister, når der bliver krig i hvert fald. De fleste tror, at de lader folk slå hinanden ihjel på kryds og tværs. Det gør de selvfølgelig også, fordi det er deres karma, men det er ikke, fordi de ikke tager stilling til det. De er ikke pacifister i egentlig forstand. Selvfølgelig skal man ikke slå hinanden ihjel, medmindre man kan undgå det, men i det øjeblik, at der virkelig er fare på færde, som der var under 2. verdenskrig, så er de bestemt ikke pacifister. Det skal I høre et citat om lige om lidt. De er ikke neutrale, for husk på, for dem er reinkarnation en uomgængelig lov, et faktum, som de betragter med den største selvfølge, og de ved, at det eneste, der kan dø, er menneskekroppen. Menneskesjælen kan ikke dø. Jo, det kan den. Hvis en mand som Hitler får magten, så kan menneskesjælen næsten dø. Han kan undertrykke det menneskelige åndelige liv i årtusinder, hvis en mand af den art får magten. Det var jo det, der skete i det gamle Atlantis, og hvis Hitler Hitler havde vundet, så var historien havde gentaget sig, og hierarkiet var blevet væk fra menneskeheden i årtusinder af år. De var klar over, at det eneste sprog, en mand som Hitler forstår, er med magt, militær magt, så derfor sluttede de op på de allierede side og kæmper med på den hvide side efter bedste evne. Ikke fysisk, men de kæmper så godt, som de kan. Og for I virkelig skal tro, hvad jeg siger, og ikke tro den historie, jeg binder jer på ærmen, så vil jeg læse et citat direkte, som tibetaneren selv har formuleret det, og så kan I høre, hvilket sprog han bruger. Det er også meget sjovt at høre, hvordan og hvor stærkt han egentlig udtrykker sig om denne ting. Han var meget aktiv under 2. verdenskrig. Han udsendte en masse pamfletter fra hierarkiet, som skulle fortælle folk, at hvis man er et åndeligt menneske, så gælder det ham ikke at være pacifist. For det store problem under 2. verdenskrig var USA. Der var en masse pacifister i USA, og hvis ikke Amerika var kommet ind i krigen, så havde vi tabt den. Det var kun fordi, at mere amerikanerne kom med, at vi kunne vinde krigen. Og der kan jeg, inden vi går videre, kan jeg gøre jer opmærksom på den lille fantastiske ting, der hedder Pearl Harbor. Har I nogensinde tænkt på, hvordan amerikanerne kunne undgå at vide, at Pearl Harbor ville komme? Den flåde, der maste og knuste Pearl Harbor, sejlede fra Japan en uge før. Og der var en enorm efterretningstjeneste over i Østasien, både engelsk og amerikansk, og de havde set det for længst, og de vidste udmærket, hvad den der kæmpemæssige flåde og hundredvis af flyvemaskiner, der sejler lige ned på Pearl Harbor. Det var en frygtelig naiv ting at gøre japanerne i virkeligheden. Så de vidste det for længst. Hvorfor gjorde de ingenting? Hvorfor forsvarede de sig ikke? Er det ikke mærkeligt? Der har været en tv-udsendelse i Danmark om det for meget nylig, som fortæller historien, og historien er helt fantastisk, for det er den rene hierarkiske begivenhed. Der skete det, at Roosevelt opdagede det i begyndelsen. Præsident Roosevelt er en af de store disciple, der arbejdede inden for Manuens departement. Han opdagede lige i starten, at Pearl Harbor var på vej. Han havde haft stort problem med at få USA ind i krigen. Han kunne ikke, det var politisk umuligt for ham. Han kunne ikke overtale de mange pacifister, så han gjorde, hvad han kunne, og han var klar over, han var nødt til at få Amerika ind i krigen, og han ledte efter en mulighed. Så da han opdagede, at japanerne var på vej, så beordrede han, at alle meddelelser om disse troppebevægelser skulle gå ind igennem et ganske bestemt kontor i hans egen regeringsbygning, og der kvalte han alle informationerne. De kom ikke længere. Så den general, der havde ansvaret for forsvaret af Pearl Harbor, han blev ofret. Han ofrede 2/3 af USA's flåde, som lå forankret der, udelukkende for at få Amerika ind i krigen. Og det lykkedes for ham, og så kom hele det, der vi følger bag. Så hvis ikke det var sket, så havde vi formentlig tabt krigen, og så havde vi haft et virkelig terrorregime, tysk naziregime, mange århundreder frem. Der var kommet nye Hitler hele tiden, for det er virkelig en meget mørk begivenhed. Så det viser lidt om, hvordan sådan nogle ting foregår, og så kan man pludselig se en tv-udsendelse, som fortæller om den historie der, som man jo vidste, der måtte være et eller andet, og det er der altså også, og det har undret historikere lige siden, hvorfor han gjorde det. Og det skal nok være en plet på Roosevelts omdømme, men esoterisk set kostede det ganske få amerikanere livet, det kostede en masse skibe, men når først den amerikanske industri ruller, så er det jo ikke noget problem. De producerer jo lynhurtigt en masse udstyr og sendte over til England i en stadig strøm, og så gik de sig selv ind i krigen, og så kender jeg selv historien. Så lad os høre som afslutning på dagen, hvad tibetaneren siger om det her. I skal lige lægge mærke til at udtrykke de forenede stater, eller de forenede nationer, et udtryk, der blev brugt om de allierede under krigen. Han taler altså ikke om FN eller UN efter krigen. Han taler om den betegnelse, man kaldte de allierede styrker under krigen. Han siger sådan her: derfor tog hierarkiet stilling til det for de forenede nationer, og lad det hermed være kendt, at det gjorde det. I den forbindelse blev der taget konkrete fysiske skridt til at hjælpe lysets kræfter. Ledere blev omhyggeligt udvalgt, og håndplukkede disciple blev anbragt i magtfulde og indflydelsesrige stillinger. På grund af denne beslutning i hierarkiet blev Kristus automatisk leder af disse kræfter. Hans arbejde blev hæmmet meget af de tankeløse kristnes søde sentimentalitet og af velmenende, men ofte ukloge pacifister. Begge disse grupper ville ofre menneskehedens fremtid til fordel for uholdbare metoder som at være venlig, flink og rar. Ondskabens kræfter, som hærger verden i dag, forstår ikke disse metoder. Vil I virkelig have, at jeg i denne planetariske krise afholder mig fra at sige tingene lige ud? Vil I have mig til at sige behagelige fraser om en fremtidig lykkelig verden, når muligheden af en sådan verden måske netop vakler nu? Vil I have mig til at fremstille hierarkiet som en samling stilfærdige tilskuere, der er rede til at hjælpe verden, når konflikten er over, men som for tiden afstår fra al handling og simpelthen venter på, at kampens støv skal lægge sig og larmen stille af? Vil I have mig til at udmale visionen om en ny verdensorden, hvor alle får det ret, hvor der ikke vil være arbejdsløshed, og hvor der ikke er plads til angst og terror, og alle er lykkelige, velforsynede og rimeligt intelligente? Vil I have mig til at skildre de mange aspiranter, discipler og indviede, som en samling pacifister, der værmer om formsiden og livet, er bange for døden og forholder sig passive over for den menneskelige friheds, livets, samvittighedens og tankens dødskamp? Det kan jeg ikke gøre. Hierarkiet er helt anderledes. Pacifisme, sådan som I opfatter begrebet, har ingen plads i dets rækker. Ødelæggelsen af former i kamp har kun ringe betydning for dem, der ved, at reinkarnation er en grundlæggende lov i naturen, og der ingen død er. Dødens kræfter er ude i dag, men det er frihedens død, den frie talestød, der er tale om. Det er en vital faktor i menneskehedens liv. Den fysiske død er en ubetydelig faktor, som der let rådes bod på gennem reinkarnationsprocessen og præsentationen af nye muligheder. Jeg vil sige til dem, der anbefaler en passiv holdning over for ondskab og menneskelig lidelse, og som støtter en pacifisme, der ikke indebærer nogen risiko. Med hvad vil I bekæmpe aggressionen, forræderiet, ondskaben og ødelæggelsen, som i dag breder sig over hele planeten? Hvilke våben vil I bruge i den kamp? Hvordan vil I dæmme op for slagteriet og standse virvelvinden? Vil I bruge fredsbønder og derefter vente tålmodigt, mens det godes kræfter kæmper jeres kamp og Gud gør arbejdet? Jeg siger jer, at jeres bønder og ønsker er forgæves, når de ikke ledsages af rigtig og effektiv handling. Jeres bønder vil måske nå Guds trone symbolstal, men så kommer svaret. Lysets kræfter vil styrke jeres våben og vende lykken til jeres fordel, hvis I kæmper for det, I vil have. Hvem skal standse den aggressive egoismes fremmars, hvis mænd og kvinder med den gode vilje falder tilbage på deres idealisme og intet gør for at retfærdiggøre deres håb eller materialisere det ønskede ideal? Det er jo stærk tale fra en åndelig leder af den art. Så det fortæller lidt noget om, hvor virkelige, hvor realistiske det er, og hvor stort et arbejde de egentlig udførte under den anden verdenskrig. Som ikke andet, så håber jeg i hvert fald, at I har fået et indtryk af, at de ikke er disse verdensfjerne figurer, som man så ofte forestiller sig, men er helt anderledes livsnære og effektive. Er der nogen spørgsmål? Ja. Tibet? Ja. Det er et spørgsmål, det er ligesom det med kvindelige mester, det er et spørgsmål, som kan få følelserne i kog. Men du skal regne med en ting. Det er selvfølgelig en voldshandling, at de gør i dag, ikke? Men hvis du ser på det om 100 år, så vil du sikkert se, at det i virkeligheden er befrielsen af Tibet for et urgammelt styre, som holder Tibet nede. Jeg kan også sige det på en anden måde. Hvorfor skal tibetanerne ikke have centralvarmen? Det får de nu, gennem kineserne. De får moderne installationer, de får moderne styre, de får bygget veje, de får transportmidler, centralvarme, elektricitet. Hvis ikke det var sådan, så ville det formentlig gå århundreder, før de fik det. Så i virkeligheden er det selvfølgelig en voldsom impuls, der er nu, men set fra Tibets synspunkt, er det formentlig en frihedskamp. Det er faktisk et arbejde, som går ud på at bringe tibetanerne frem i vores tid og modernisere dem. Sådan noget foregår ofte på den måde. Men der er selvfølgelig en masse af os, der gerne vil bevare det gamle romantiske Tibet og holde det hele på det stadium, fordi så kan vi rejse derned som turister og fotografere deres gamle bygninger osv., og så må tibetanerne så undgælde for det, ikke? Så i virkeligheden er det den samme historie om igen. Hvis vi ser det fra tibetanernes synspunkt, er det selvfølgelig meget voldsomt i dag, men om 200 år er det hele klemt, og så har vi et moderne Tibet, ikke? Og det er der mange, der ikke kan lide at høre.